Omenana ho ary ny loateny vaovao amin'ny tsy alina ity. Mbola nisy fahatrarovana nahitana firehetana indray androany, efa nisy ihany koa ireo olona mpandoro tanindrazana trateka tany Manjantely. Tsy nahafapohan'ireo mpirakitra rahampitsarana indray ny fihaonana ny rano tamin'ny tomponandraikitra teo anivon'ny fiadidinany repoblika androany, milaza ny anoetrany ny fitokonana izy ireo. Antoka iray tena isin'ny fitsinjaram-pahefana marina kosa ny fanomezana sy ny fizarana radrary no an'ny komina sy ny faritra ny anjarany amin'ny tambierikeritra azo amin'ny fitrandrahana misy any aminy. Alivelany ny verina ny sokatra ho an'ny mpizahantany anomboka androany ny sistan'ny Japon rehefa nikatona roa taona sy tapany noho ny COVID-19. Andry Robelina sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Mbola nitohy androany indray ny fahitana trangana firehetana, anisan'izany ny any amin'ny komina Ankerana distrikana Andramasina. Raha ny fampitam-baovao voaray ihany koa amin'izao ora hitenenana izao dia misy afo ihany koa ao amin'ny faritra rovana Kofam izay tantana ny Madagascar National Parks any amin'ny komina ambanivohitra Angodongodina distrikany Nosivarika efa mifametana tanteraka ny fokon'olona sy ny tafika ary ireo tomponandraikitra rehetra any an-toerana amin'ny famonoanany afo. Fa anisan'ny nahitana izany koa ny faritra rovana Tandavanala UB faritra Iorombe androany maraina raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Mbola nifarimbona namonony hatramin'ny ny afo hatramin'ny tolakandro teo moa ny fokon'olona any an-toerana sy ireo tomponandraikitra rehetra eny fotony. Sarotra kosa ny fifihezana ny afo izay tao amin'ny faritra manokana Ambohitatelo Ankazobe androany ka nanentana ny ministera tomponandraikitra ny rehetra mba hifanomentanana nanao izay afa moa ireo fokon'olona ao amin'ny fokontany Maharidaza sy Firarazana niaraka tamin'ireo mpitandron'ny filaminana sy ny ratsy mangaika ministera eo anivon'ny eto amin'ny faritra Analamanga ary ihany koa ny mpitantana ny faritra Arovana raha ny fampitam-baovao hatrany. Nisy ihany koa ny fidinana ifotony izay nandraisan'ny ministra roa anjara atao anatin'izay famonoana ny afo izay dia ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Etsakilan'izay nanamafy ny talen jeneraly ny fandrosoana Lovainjafy androany fa tena amperina asa tanteraka ny ministera sy ilay rafitra manokana najoro ankehitriny laharam-pamehana ho an'ny ministera ny fanomezan-danja ny arena voajanahary eto Madagasikara. Fahavalom-pirenena ka tsy andeferana noho izany ireo mandoro tanindrazana manazava Rabenandrianarivosoa talen jeneraly ny fandrosoana Lovainjafy.
Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy dia mametraka tena hoe ho laharam-pahamehana ao anatin'ny axe stratejika ny ministera, izany hoe ady amin'ny afo izany. Ilay ady amin'ny afo tsy hoe ny famonoana fotsiny ihany fa eo ihany koa izany ilay fisorohana. Ny zavatra tsara tsindrina nefa ao anatin'izay ministeran'ny tontolo iainana dia anisan'le hoe ministera anankiray ihany misahana makasika an'izay hoe ady amin'ny afo, fitantanana ny afo izay. Fa ny atao hoe afatra tena tianao ampitaina amin'izao dia hoe iaraha-manana io ady amin'ny afo io. Raha vao miresaka isika ady amin'ny afo dia tokony ho tafiditra ministera maromaro, ary izay izany zao le zavatra efa hoe tena hiazakazahana amin'izao fametrahana cellule de crise amin'ny hoe resaka ady amin'ny afo io. Tsy efa miala ao anatin'izay ministera, ao ihany koa nefa zahary lasa tena ohatrany hoe fahazarantsika malagasy izany hoe mandoro fanaovana tavy izany. Ao anatiny ihany koa nefa ohatra ny ministera misahana ny gendarmeria amin'ny fiarovam-pirenena, izany hoe raha fehezana dia hoe iaraha-mientana le resaka hoe fiadinana ny afo.
Nahatratra 70 ireo tebikafo teto Madagasikara omaly raha ny fampitam-baovaon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Efa nisy ihany koa ny olona iray nandoro any Manantantely izay tratra tany amin'ny distrikan'ny Taolany Aro iny, ary mbola misy olona iray hafa ihany koa karohana rehefa fantatra ny momba azy izay voalaza fa tomponandraikitra ihany koa tao anatin'izay fandoroana ny faritra rovana Manantantely izay. Afo-panimba ny arena voajanahary izay fa momba ny etina manimba ireo biby arovana eny amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza indray. Nandray ny andraiky ny manoloana ny fisian'ireo biby maty teo anivon'ny valanjavaboary eny Tsimbazaza ny mpitantana. Nisy ny fotoanan-doha niarahan'ny komite teknika sy siantifika nanoloana ny fisian'ny trangan'aretina raboka izay efa nitarika fahafatesan'ny biby maromaro atao amin'nyity valanjavaboary ity. Amafisina amin'ny alalan'ny asan'io komite io ny tantsoroka sy ny fiarahamientina amin'ny tomponandraikitra amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo biby sy ny fiarovana azy ireo amin'ny trangan'aretina tahaka izao. mitovy amin'ny aretina mifindra rehetra ny rapoka ka mianaka ary mety mafaty ratsy voatsabo nisy ny fitalinana tao ka voamarina tamin'izany fa miisa valo ireo biby matiny io aretina io roa ambin'ny folo amin'ireo biby miisa enina amin'ny dimampolo no natao fitalina ka efa natokana sy ara-maso ireo ambiny efatra kokotra an'ireo valo maty zany fantatra kosa fa tsy voakasiky ny aretina hatramin'izao ireo mpiasa eo anivon'ny valanjavaboary Tsimbazaza mariana fa efa misy koa ny fepetra raisiny ho fiarovanaireo biby hafa sy ny fahasalaman'ny mpiasa ary ireo mpitsidika ny valanjavaboary eny Tsimbazaza fa ao anatin'izay vaovao mahakasika ihany ny resaka tontolo iainana izay ihany saingy mahakasika kosa ny pejin'ny fambolena ihany koa dia efa azo lazaina ho lasa loha i Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena aty Afrika eo amin'ny ady amin'ny fivoaran'ny toetrandro voasokajo marefa nefa Madagasikara manoloana izay fivoaran'ny toetrandro izay ka mila mafisina sy atola ara-pamehana ny sehatry ny fambolena ao anatin'ny ady amin'ny fivoaran'ny toetrandro marobe mantsy ireo mponina any ambanivohitra miankin-doha amin'ny tontolo iainana ny velotenany anisan'ireny ny fambolena sy ny fiompiana no tanterana androany moa ny atrikasa fanombohana ny fandaranasa ridnes fandaranasa mifantoka amin'ny fanafanganana ny famatsiana sy ny filantanterana ireo laharam-pamehana momba ny famokarana arina amin'ny tahambany sy ny fahafahana miatrika ireo fivoaran'ny toetrandro ho an'ny sehatry ny famokarana sy ny angovo ao amin'ny famokarana tanjona amin'izao atrikasa andihany voalohany izao ny fahaiza manao ara-teknika eo amin'ny sehatra nasionaly eo koa ny fanaovana tombanareo tranga mety isy eo amin'ny toetrandro ary ny fampifandraisana azy ireo mba hifanandrify amin'ny politika sy pakady amin'ny sehatra asa rehetra manazava raha velo manana lova kanto ho mpandrindra ny birao nasionaly misana ny fivoahan'ny toetrandro sy ny red plus
efa misy ireo drafitra napetraka afahan'ny Madagasikara miatrika amin'ny fifan'ny toetrandro ao anatin'izany sehatry ny fambolena izany eo ny antsoina hoe plan national d'adaptation ary voasoratra mazava ao anatin'ny io drafitra hiatrehan'ny Madagasikara amin'ny fifan'ny toetrandro io hoe ny fambolena dia misy asa sy la asa maromaro ary misy faritra voakasika izay tokony ampiarana asa ao anatin'izany ny fambolena ihany koa nefa dia mitondra any amin'ny fifan'ny toetrandro satria ny fambolena dia mamoaka entona mangeza hafanana noho izany misy asa tokony atao koa na ao amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana hanenana ny famoana zany entona mangeza hafanana izany ary tsy janona ho soratra fotsiny ilay izy satria efa tokony iroso amin'ny asa koa efa niroso tamin'ny asa ary mbola miroso hatrany ao anatin'ny asa dia izay no antony isiny ity tetikasa izay atomboka androany ity hoe ho fakafakaina izay tokony atao ho fakafakaina ny lalam-bola rehetra ary rehefa avy eo dia hanoratra programa sy tetikasa ahafahana mihidina eny an-kianja amin'izany ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ao anatin'ny sehatry ny fambolena izany
Itseo notin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fitsarana indray sika tsy nahafapohan'ireo mpirakitra raha-pitsarana ny fionana teo amin'ny solotenan'izy ireo sy ny tompona andraikitra teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika androany napa-kevitra ny mbola hanoy hatranyny fitokonana tsy misy fiandrasan-drarano izany ny syndika ny mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara nilaza ny filohan'ny syndika ny mpirakitra raha-pitsarana fa tsy naharesy lahatra azy ireo intsony ny karazana fampanantenana izay efa niainany tao anatin'ny folotoana nanaovana ny fitakiana na izany aza misokatra amin'ny dinika ho fikatsahambaolana hatrany ny syndika hoe Andriamatoa Randriamaro Alain Michel
mitovy ihany ny version mitovy ihany ny valiteny azonay miasa aloha zay vao dinihana momba anareo folotaona izay zany efa nananaika an'izay foana hoe mena fampanantenana dia miverina miasa mena fampanantenana dia miverina miasa nefany dia matoa zay folotaona mbola eto tsisy nininina mihitsy zany tsy nahavaholana zany hoe miasa aloha dia efa anany olanareo efa avy eo zany ny rehefa napita ny afatra avy amin'ny fitondram-panjakana zany zay tamin'ny namana rehetra manerana nosy ny hiditra direkta ny hitapary telefona dia mazava ny hevitry ny ankizy tsy hijanona amin'izay hoe fampanantenana zay tsony ary tsisy fampanantenana koa raha izy fa ohatrany hoe chantage ny fandraisan'ny ankizy azy angambany hoe miasa aloha dia avy eo dinihana momba anareo zay zany le olana tovy ihany ny valy ny ta ihany hoe fanara ihany ny baiko an'la administration retrarety
inona ny fanapaha-kevitra raisina zany manahoana ihany koa le resaka hoe fiandrasan-draharaha
fanapaha-kevitra aloha zany atreto dia mitateraka ny fitokonana tsy misy service minimum mandra pisiny fifampiresahana vaovao ahitana mangirana amin'ny fitakinay
Sa ivana fa efa nisy ary nahatra ny fionana teo amin'ny solotenany ny syndicat sy ny ministra mpiazo ireo malte ny faravohitra. Mbola namafisin'Andriamatoa ministra Rakotoza François izany androany ary antenaina Ivatsoela ny olana hoetrany izy. Tsy fahavalo ministera ireo syndicat ireo satria asan'ireto farany ny fiarovana ny tombontsoan'ireo mpikambana ao aminy hoetranyAndriamatoa ministra. Ankoatrareo mitokona nefa dia misy ihany koa ireo mpirakitra ranmpitsarana manohy hoetrany ny asa ho fampidonana ny raharaham-pitsarana. Ny ministra ny fitsarana Rakotoza François.
Ny asan'izareo zany de miaro ny tombontsoan'ny kôro misy azy ary ny mpitsara, ny mpirakidrarary, mpandrarahan'ny ponja ihany ny ao anatiny. Zany hoe zay samyizay ihany zany ny ao anatiny de mazava ho azy fa tsy olona mpifahavalo izy zany. Ary ny manao ny asany izy miaro ny tombontsoan'ny kôro misy azy. Ny anjarako zany ministra fitsarana ndray zany dia amin'ny mahaservisy mpanjakana azy dia adidiko ary andraikitro zany ny mitady voalohany aloha mitady tombontsoan'ny ministera zany sy ny mpiasa ao aminy ary mitady ny tombontsoan'ny vahoaka zay tokoana ary ampandeha ny raharaham-panjakana raharaham-pitsarana. Fa araka ny tapitra azoko anefa amin'ny faritany dia misy miasa, misy ny tsy miasa, tsy azo lavina zany. Fa ny fampidiniana moa dia mbola misy ary miroso hatrany amin'ny famahana ny olona. Anteneko fa hoe tsy hoelanga fa mety hivaza ny olana zany.
Eo amin'ny pejan'ny fanokevitra indray dia antoko iray tena isin'ny fitanjaram-pahefana marina ny fanomezana sy ny fizarana ara-drary no an'ny komina sy ny faritra ny anjarany amin'ny tamberiketra azo amin'ny fitrandrahana toy ny asa ataon'ny Madagasikara olona tsy miroro. Tokony arahana tsy misy fepetra ary ampiarina ao anatin'ny mangarahara ny voalazan'ny lalàna ny etra sy ny lalàna 4:20 mba azo ny anjarany avokoa ireo vondrom-bahoaka paritra itsanjaram-pahefana rehetra fa tsy fihezan'ny fanjakana fohibe rery ny vola 50% ny tamberiketra azo avy amin'ny fitrandrahana solitany any an-toerana no ifampizaran'ny fanjakana fohibe sy ny vondrom-bahoaka paritra itsanjaram-pahefana ka ilaina ny mizaro io vola io amin'ny rariny raha tena hanam-pitiavana ampiatra fitsanjaram-pahefana marina. Fanokevitry ny Filoha Nasionaly ny antoko MMM mandrianana velo azo io manoloana ny fitrandrahana menaka mavesatra any Tsimiroro. Dingana iray lehibe no sady fandresena ho an'ny Madagasikara ny fivarotana ny menaka mavesatra eo amin'ny tsenam-barotra anatiny. Efa nandrandraina hatriny ely izy io ka tokony ampiasaina amin'ny antsaka ny sian-davany mba tena ampiroborobo ny toekarena malagasy hoetrany ny fanohikeviny. Maro kokoa noho ny menaka mavesatra afarana avy any ivelany ny vokatra avy eo Tsimiroro. Betsaka noho izany ny olana azo vahana amin'ny angovo mahazo ny firenena. Tsy tokony ho diso anjara ihany koa ny mponina avy any an-toerana sy ny faritry mielaka satria fanohitra iray ampiainga ny fampandrosoana ny faritra ny fitrandrana ity arena kibon-tany avy eo aminy ity. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fanamboaran-dalana indrindra ny fanamboarana lalam-pirenena RNBIS izay mampitohy ny tsirony mandidy sy mainty rano. Izay ny zava-misy any amin'ny faritry mielaka fa tsy mitovy fomba fijery amin'ireo mpanao politika izay manankina ny fomba fiomanana amin'ny fifidianana miainga amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy. Ny sombavim-bahoaka ny Toamasina Roila Jona valikavatra nataony taorianany fanokevitra ny mpitarika Antoko Tima izay nanamarika ny 40 taonany Antoko tany Toamasina ny farany herinandro teo. Ity farany izay nanambara fa efa azo lazaina otranainy ihany ny fitaovana ampiasaina ao anatin'izay fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izay mampita ny vaovao moa Prudom Rakotson.
Mitsipaka marandrano ny fanakianana ataon'ny mpanao politika sasantsasany eto amintsika makasika ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ity solombavim-bahoakan'i Madagasikara Roila Jona voafidy tao amin'ny distrikan'ny Toamasina faharoa ity mitondra fanampanazavana mombio izy.
Ny mpanao politika sasantsasany ohatrany hoe tsy mety mitovy fomba fijery mihitsy ary tsy mety afa-po noho ny antony hoe resaka politika no hitondragnan'le fomba fijery. Any ka zay zavatra ataon'ny fitondram-panjakana mifandimbya na tsara de tsy maintsy ahitany sasany fotsiny hoe tsy mety io ary ny agny amin'ny aretage sy ny tany antsofona dolage ny mpanao politika rehetrarehetra ijery ary ny vahoaka rehetrarehetra na ino ny tokony misy anao na ino ny tokony misy anao afaka mijery hoe tafiditra agnaty lista ve za zay tsy tafiditra. Tsy fidianana tokon'olona io, tsy fidianana hoe sarangan'olona na manambola anao na tsy manambola fa mety malagasy rehetra feno 8 taona manana karapanondro de afaka mijery. Misy ny fagnentanana, isan'ny fokontany, isan'ny kommune hoe magnatogna ny olona mbola tsy tafidy anatin'izy, ary jereo ihany koa ny lista, misy le refonte zao, soit de afaka anaty lista ianao, de anjaranao ny magnara-maso zany, ka tsy fantako hoe ino tsy mampangarara an'izany, ka aminay zany dia mitsipika marindrano zay le fomba fanakanana zay zany zahay amin'izay fomba fijery ny mpanao politika sasatsasany.
De zay ny voazona ampitahina Avenue Thomas na Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masoava, ampitahina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy indray, olana ho an'ny Sisko Ambositra ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa fidiovana iny anivan'ny sekoly. Ny roa isanjatsan'ny sekoly monja no misy trano fidiovana any amin'ity Sisko ity. Zava-dehibe noho izany ny fanentanana momba ny fadiovana sy ny fadimbolana atao amin'ny EPP sy ny CEG ary Fokotany Morafeno ao amin'ny kominina ambanivohitra Ambositra, satria misy ireo tovovavy menatra ka tsy tonga mianatra vokatra izany. Hetsika izay natao tamin'ny alalan'ny kilalaokatro izay narahana fanontaniana momba ny fadiovana sy ny fadimbolana namisalorana ny anarana hoe Ikalio. Izana paritaka amin'ny fatra rehetra eto Madagasikara ny Ikalio izay efa natomboka tany Fenerivo Atsinanana ny 2020 lasa teo, nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fadimbolana. Tafiditra indrindra amin'ny datin'ny 10 Oktobra androany izay andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizivavy moa ny hetsika tany an-toerana, ny karakara izay hetsika fahafantarana ny sy fanentanana izay ny UNICEF sy ny ONG SA ho fanamariana izany. Tonga nanokatra ny hetsika Ikalio tany an-toerana ny sekretera jeneraly misteran-drano sy ny fanadiovana ary fidiovana raha izay vao volon'ny aina Elinoro Diamondra.
Natomboka eto faritra Moronomany ny fanapariana io fitaovana filalaovana. Tsy mahakilalao loatra azy ny jerena fa ny FDB ao anatiny dia ny fandraisany tsirairay anjara amin'ny fitantanana ny fadimbolana. Matafiditra amin'izany ny lehilahy, ny vehivavy, tompona andraikitra ara-panjakana, satria ny fadimbolana dia seho voajanahary eo amin'ny fiainan'olombelona, dingana anankiray mampitohy ny taranaka. Izay fadimbolana izay dia tsy maintsy atrehana ary indrindra fa ilana rano. Ny rano nefa ny dia tafiditra tanteraka amin'ny asa ataon'ny ministeran-drano fanadiovana sy ny fidiovana ihany koa. Ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana hiatrehana an'izao fahamainany tany izao dia misy ny fametrahana forage Moronomany izany eto amin'ny tanàn-dehibe, dia misy fotodrafitrasa mahakasika an'izay, ka anisan'ny mahazo an'izay ity Fokotany andehanantsika ity dia Morafeno izany. Ho an'ny faritra, izany hoe ny commune urbaine, dia misy fotodrafitrasa maromaro mifandraika an'izay ho fanamafisana sy fiatrehana ny haintany amin'izao fotoana andalovantsika izao.
Mankalaza ny fahadimy taona nijoroany ny fitoerana haino hamantoro lalana eo anivon'ny CNAP sana ny SEO. Misy telo ireo tolotra sahaniny, eo ny fanampiana ara-pahasalamana, ny fampiofanana arak'asa, ny tantsoroka ara-psikolojia. Manodidina ny 300,000 ireo mpikambana efa niraisina an-tanana, ka 800,000 no sitraka fanohanana ara-tsaina. 100,000 sy ny zokiolona mihoatra ny 10 taona nahazo tohana ara-pahasalamana, ary 300,000 ny mpikambana nahazo fifanana arak'asa. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny varavarana misokatra mandritra ny telo andro eny amin'ny zaridaina ny CNAP Sampefilo. Ankoatra ny fandraisana tanana ara-psikolojia manokana, misy koa ny fitaliana maimaimpona ny diabeta ho an'ny daholo be. Manazava ireo vinan'ny CEO ho an'ny dimy taona ho avy ny talan jeneraly ny CNAP Roselina Tsabuto.
Mbola maro ireo mpiasa malagasy samy ny CNAP no miady irery amin'ny fiainana. Ny CNAP dia vonona ny anoana azy ireo mba hahafahany izy ireo miatsara eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-piaramonina, ara-pahasalamana. Mandritry ny dimy taona ho avy dia hoezahana ny ananan'ireo zokiolona mpikambana fiahiana ara-pahasalamana, hanorenana ifitoerana hahafahan'ireo zokiolona miaina, miaona, miala voly sy mampivelatra ny maha olona. Ao koa ny tantsoroka ara-piariana ho an'ireo vehivavy tsy anasa. Eo ihany koa ny fanohanana ireo very asa amin'ny alalan'ny fifampidiniena sy ny plateforma na CV maro isan-karazany, ny tantsoroka ho an'ireo olona izay tena marefo, ary ny fanitarana moa anitia centre de côte et d'orientation tia any amin'ny faritra ihany koa.
Ataony 20 hatramin'ny 23 Oktobra 2020 zao ny andian'ny faefatra amin'ny erantsy iraisam-pirenena momba ny taotrano sy ny trano fonenana andian'ny faefatra 20 ity hetsika ity, anehoana ny tsara ho fantatra momba ny anjara toeran'ny tanàna eo amin'ny toekarena sy ny sosialy. Lohahevitra voizina amin'izao andian'ny faefatra 20 zao ny hoe manohana ny fampandrosoana ny sehatry ny trano fonenana eto Madagasikara. Misy 50% ny trano heva andray anjara amin'izany. Hetsika izay ho tanterahana eny amin'ny zone Forelo Tanjombato ary Ary ambany fiahinan'ny sekretera panjakana misahana ny tanàna voavosy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fanazavan'ny tompony andraikitra avy eo amin'ny agence premier ligne mpikarakara.
Misy an'izay innovation na hoe atolotra afahana hitantsika moa izany fa tena mbola miaina ao anatin'izay prekarite izay ny resaka asika tenenina hoe ny logement eto Madagasikara dia anisan'ny vina sy ny paikady a hoentin'ny fitondram-panjakana moa izany a izay hoe manome an'izay araka nefa hitantsika ato hoe logement décent sûr et abordable pour tous izay a izay hoe toeram-ponenana mendrika araka ny fahefa-mividy a sy ny azo antoka ho amena izay indrindra no antony izao a andehan'ny fahefatra amin'ny 20 a izay rahanay miaraka amin'ny zareo amin'ny nouvelle ville izao.
Vaovao avy any Majanga no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny aiky ny tsy fampian'ny fitaovana ho an'ireo mpianatra manaraka fiofananaraka san'ny Majanga. Ny ministra Pia Vavitsara Rantanirina Gabriela izy nidina ifotony mamitahiraka any an-toerana mampita ny vaovao Sergio Andrenasolo.
Misy kosa ho nisy tompona andraikitra misarana fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa raha Antanirina Vavitsara Gabriela ny fanampy napetraky ny filoham-pirenena ny ametrahana ny centre de formation de référence izay ho atao manerana ny nosy ka anisan'ny isitraka izany ny eto Mahajanga.
Ny fahitana ny vetusté ny filazana azy amin'ny teny vahina ireo fidrafitrasa na koa l'établissement antsika reo dia mampalahelo ny sasana efa tamin'ny taona 1970-76 ka mila an'izay réhabilitation zay ny fitondram-panjakana moa zany a fitondram-panjakana moa zany a i monsieur le président de la république izay fanaome toromarika fa misy an'izay centre de formation de référence zay no apetraka ary misy an'izay centre de formation d'excellence zay a ho ataony manerana ny nosy anankienina zany a chef lieu de province no amitrano andreo a Majanga anisany ny bénéficie an'izay centre de formation d'excellence.
Ny alatsinainteo tenterapiofanana an'ireo marefo no nitsidihany ramatoa ministra teo ihany koa ireo LTP eto an-toerana taorian'ny distrikany Ambatopoiny. Sergio Rananasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny fikatrahana masina sy Montenegro anisan'ny vody izany andritra ny fionana teo amin'ny papa François sy ny premier ministra montenegrin Dritan Abazovic tao amin'ny lapa apostolika ny Vatican Mali. Niona tamin'ny cardinal Petro Parolin sy monseigneur Paul Richard Gallagher koa izy avy eo samy nanao ny favononany anamafy hatrany izay fifandraisana sy fiaramiasa ho an'ny tombontsoa iraisana izay izy ireo. Voaresaka tamin'ny fionana ihany koa ny momba ny toedrara anatiny ao Montenegro, ny momba ireo fanjakana mandrafitra ny Balkan andrefana sy ny ofidiran'izy ireo anatin'ny vondrona eropeanina nitohy tamin'ny fanolorana fahatsiarovana moa ny fionana avy eo. Miverina misokatra ho an'ny mpizantany sy nanomboka androany sistan'ny Japon rehefa nikaotona noho ny valanaretina COVID-19 nandritra ny 2 taona sy tapany. Tsy maintsy manana ny taratasy fanamarinana sy ny nahavitana vaksiny na ny taratasy milaza ny mahamihiba ny fitaliana tao telo andro mialoha ny toerana ny alany nefa ireo mpandeha hiazo an'ny Japon. Afaliana ho an'ireo vahiny mpizantany zao fisokafany sistany zao indray. Misy tamin'izy ireo no efa niandry fatratra izany tao anatin'ny telo taona. Tsy ahivina fa efa natratratra any amin'ny 1,357 tapitrisany isan'ny vahiny mitsidika tonga tao Japon ny taona 2020. Hipetraka ho daty manan-tantara eo amin'ny Israely sy Liban ny datin'ny 12 oktobra anio tontosa androany mantsy ny fifanarahana eo amin'ny rotonta momba ny famaritana ny fahadranomasiny avy amin'ny avy sy ny fahafahana mitrandraka izany. Fifanarahana manan-tantara ho ny premier ministra israeliana Yair Lapid naneo ny fahafahamponin'o izany koa ny filo libane na eo aza nefa izay fifanarahana eo amin'ny rotonta izay dia mbola amoron'ny mpikambana amin'ny kabinetra misahana lafi ny filaminana raha mpisolarbi ny premier ministra israeliana itoy amin'ny famorina ny mpikambana amin'ny gouvernement izany avy eo iandrasana ny fahazahoan-dalana fahana mampiatra ny fifanarahana momba ifamaritana ny sisin-dranomasiny. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka tamin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampanalam-baovao mandrapitafa indray tompoko.